Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Նոյեմբերի 2-ի թողարկումամբ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր չորեքշաբթի է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Նուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Դատարանի վճռով վերականգնվել է ֆրանսիական համալսարանից հեռացված դասախոսների աշխատանքային պայմանագրերը։ Դասախոսները, սակայն, դեռ չեն կարողանում աշխատել։ Ձմեռն առջևում է, քանրապետության շատ դպրոցներ դեռ ջեռուցման խնդիր ունեն։ Բուհ և ավագ դպրոց համագործակցության շրջանակներում վերանորոգվեց հերթական ավագ դպրոցը։ Հայաստանյան հեռուստատեսային ծրագրերի հիմնական մասը դեռևս անհասկանալի են խուլերի համար, չկա համապատասխան սուրդո թարգմանություն։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի կարևոր ընտրանին։ Երեկուշ երեկոյան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարվել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է Հովիկ Աբրահամյանին առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին գլխավորել հանրապետականի նախընտրական շտաբը։ Մի քանի բարձրաստիճան ոստիկաններ աշխատանքից ազատվելու մասին զեկուցագրեր են գրել։ Տեղեկություններ կան, որ բարձրաստիճան ոստիկանների աշխատանքից ազատվելու մասին զեկուցագրեր ներկայացնելը կապված է նոր ոստիկանապետի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի նշանակման հետ։ Լոնդոնում անցկացվում է կիբեր անվտանգության հարցերին նվիրված միջազգային խորհրդաժողով, որին մասնակցում են մոտ 60 երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տեխնոլոգիական ոլորտի նշանակալի դեմքեր, ինչպես օրինակ Վիկիպեդիայի հիմնադիր Ջիմ Ուելսն է։ Պաղեստինի ինքնավարության իշխանությունները տեղեկացնում են, որ հակերային համատարած հարձակում է իրականացվել պաղեստինյան սերվերների վրա, ինչի արդյունքում ինքնավարության մեծ մասում անջատվել է ինտերնետը։ Կանադան միացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ֆինանսավորումը դադարեցնելու հարցում, քանի որ Պաղեստինը դարձել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լիիրավանդամ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հանձնարարել է արագացնել Հորդանան գետի արևմտյան ափին 2000 նոր տների շինարարությունը։ Այս հատվածում շինարարությունը մշտապես իսրայելի և պաղեստինի միջև բանակցությունների և տարաձայնությունների առարկա է։ Լոնդոնի դատարանն այսօր վճռելու է գաղտնի փաստաթղթերի և տեղեկությունների բացահայտմամբ Wikileaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Շվեդիային հանձնելու հարցը։ Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը հայտնել է, թե Ռուսաստանը թույլ կտա Կիևին արտահանված բնական գազի դիմաց վճարել ռուբլով, այդպիսով թույլատրելով դոլարի և ուկրաինական գրիվինի փոխանակման կուրսի միջև առկա ճնշումը։ Արտասահմանում աշխատող ռուսաստանյան և չինական ընկերություններ ամենաշատն են կաշառքներ տալիս, այս մասին ասվում է Transparency International կազմակերպության այսօրվա հրապարակած զեկույցում։ Կոռուպցիայի ամենացածր մակարդակն ունի արտասահմանում աշխատող հոլանդական և շվեյցարական ընկերությունները։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Դեռ 2010 թվականին աշխատանքից ազատված ֆրանսիական համալսարանի 29 դասախոսներից 14-ն իրենց աշխատանքային պայմանագրերը վերականգնելու պահանջով դիմել էին դատարան։ Համալսարանի ղեկավարությունը պնդում էր, որ դասախոսներին իրենք չեն հեռացրել, պարզապես լրացել է նրանց աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը, իսկ նոր պայմանագիր համալսարանը չէր կնքում նրանց հետ։ Այս տարվա մայիսին, սակայն, Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ֆրանսիական համալսարանի 12 դասախոսների հայցը, աշխատանքի վերականգնվելու, ինչպես նաև ավելի քան 10 միլիոն դրամի հասնող գումարը բռնագանձելու պահանջով։ Փաստորեն բացի այն, որ համալսարանը պարտավորվել է վերականգնել դասախոսների պայմանագրերը, դեռ պետք է մուծի նաև 10 միլիոն դրամ։ Դատարանի վճռով հիշյալ գումարը ներառում է դասախոսների համալսարանի կողմից չվճարված արձակուրդայիններն ու հարկադիր պարապուրտի համար վճարումները։ Դատարանով իրենց աշխատանք վերականգնած դասախոսները, սակայն դեռ չեն կարողանում աշխատանքի գնալ։ Այսօր դասախոսները հանդիպել են լրագրողներին և նշել, որ ֆրանսիական համալսարանը շարունակում է արհամարել օրենսդրության պահանջները և ոչ միայն։ Մինչև ասուլիսի սկսվելը համալսարանի ներկայացուցիչը լրագրողներին բաժանել է իրենց հայտարարության տեքստն ու հեռացել լրագրողական ակումբից։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը փորձել է կապ հաստատել համալսարանի պրոռեկտոր Նավոյանի հետ, ով հրաժարվել է հարցազրույցից, նշելով, որ իրենց ասելիքը գրված է տեքստում և ինքը ժողովի է։ Նունեին լսենք։
Ֆրանսիական համալսարանի 29 դասախոսներ 2010 թվականի օգոստոսին ազատվել են աշխատանքից այն պատճառաբանությամբ, որ դասախոսների պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է։ Մինչդեռ դասախոսները նշում են, որ անժամկետ պայմանագիր են կնքել բուի հետ։ Աշխատանքից ազատված դասախոսներից 12-ը դիմել էին Արաբկիրի և Քարանքիր Զեյթունի առաջին ատյանի դատարան, որը բավարարել էր նրանց հայցը։
Հայցապահանջներն էին վերականգնել աշխատանքում, վճարել ողջ աշխատած ժամանակահատվածի համար պակաս վճարված արձակուրդայինների գումարները, ինչպես նաև պարապուրդի գումարները միջին աշխատավարձի չափով միջև վերականգնելը։ Դատարանը այս երեք պահանջներն էլ բավարարել է։
Բուհի ռեկտորը բողոքարկեց այդ վճիռը քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանում, որը սակայն անփոփոխ թողեց առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Ֆրանսիական համալսարանի նախկին դասախոսներից Հեմնե Ահարոնյանն ասաց.
Հաջորդ քայլը եղավ, որպեսզի բողոքարկեն վճռաբեկ դատարանը, այսինքն հաջորդաբար բոլոր ինստանցիաներով անցնելով մեր վճիռը մնաց նույնը, այսինքն վճռաբեկ դատարանը մերժեց, վերադարձրեց նրանց բողոքը, հետևաբար ուժի մեջ թողնելով 22-09, այսինքն սեպտեմբերի 22-ին առաջինատյանի դատարանը վճիռը։
Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ պարտադրվել է համալսարանին վերականգնել 12 դասախոսների աշխատատեղերը և վճարել արձակուրդայիններն ու պարապուրտը։ Դասախոսներից Նարինե Կոխիևան նշում է, որ դատարանի պահանջները բավարարել են մասամբ։
Արձակուրդայինները չվճարված, որը դատարանում գումարը կոնկրետ կարդա վճարված, պարապուրտները 3 և այսօր, ուրեմն պարոն Մերոյանը մեր վարչաֆինանսական
տնօրենը
մաս-մաս վճարել է, բայց այն դասախոսները, ովքեր ստացել են այդ պարապուրտի գումարը, սխալ է գումարը, քիչ է
շտապել,
և մենք պահանջելու ենք աուդիտ, որպեսզի նա համարում է, որ նա վճարել է ամբողջովին։ Պարապուրտը սխալ հաշվարկի արված։
Ֆրանսիական համալսարանի նախկին դասախոսներ Գայանե Հակոբյանը, Հեմնե Ահարոնյանը, Նարինե Կոխիևան նշում են, որ համալսարանը չի կատարել դատարանի որոշումը և իրենք մինչ օրս հնարավորություն չեն ունեցել լսարան մտնել։
Չի առաջարկվել կոնկրետ մտնել լսարան, շարունակել գործընթացը հետո նոր մնացած, այսինքն մեր գործընթացը չի էլ սկսվել։
Մեր աշխատանքը կոնկրետ կայանում է լսարան մտնելով։
Խոչընդոտում
առաջի օրվանից, երբ որ մենք եկանք մտնանք համալսարան, որ պետք է արդեն ստանայինք մեր խմբերը և ժամերը վճռով, որ մենք պետք է վերականգնենք, մեզ վիդեոկամերայի առաջ վարչաֆինանսական տնօրենը անցկացնել հարցազրույց, ասելով, որ պետք է անեք էս, եթե այդ քննությունները անցնեք, նոր կմտնեք լսարան։ Ես հարց տվեցի, իսկ արդյոք ամբյունում կա մի դասախոս 17 դասախոսներից ընդեղ աշխատող, որը այդ քննությունը արդեն հանձնել է։ Ասես դա գաղտնի ինֆորմացիա է։
Ֆրանսիական համալսարանի կողմից լրագրողներին հանձնած մամուլի հաղորդակցության մեջ նշված էր, որ աշխատատեղերը վերականգնված 12 դասախոսների մի մասը չի ներկայացել և չի մտել լսարան, սակայն բանախոսները հակառակն են պնդում։ Ֆրանսիական համալսարանի պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը Մաքս Լիբերթի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում չցանկացավ պարզաբանել հարցը։
Ամեն ինչ ասված է պրես ռիլիզում, ավելին ավելացնելու բան չունեմ։ Պրես ռիլիզը ձեր ձայնով կարդացեք, պրոբլեմ չկա, լավ, ամեն ինչ ասված։ Ներեք, ես հիմա ժողովի մեջ եմ, լավ, ես շատ հարգում եմ ձեր ռադիոկայանին, բայց ես հիմա ինձ մոտ մարդիկ կան, և ես աշխատանքային
պրոֆեսոր
եմ, ամենու հաղորդակցության մեջ ամեն ինչ ասված է, լավ,
շնորհակալություն։
Դասախոսները նշում են, որ համալսարանը իրենց առաջ նոր պահանջներ է ներկայացրել, որոնք ներառված չեն եղել վճռում։
Լեզվի դասախոսներին պահանջվել են հանձնել այնպիսի քննություններ, որը մեր աշխատած տարիների ընթացքում որևէ դասախոս այդ մակարդակի քննություն չի հանձնել և այդ քննության հետևանքով չի, որ նա աշխատում է։ Սա նշանակում է միանշանակ խոչընդոտներ առաջացնել այն դասախոսների համար, որոնք հանդգնել են դիմել դատարան իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Երկրորդ պահանջը՝ ներկայացնել պլաններ, ծրագրեր, ներկայացնել գնահատման հերթիկներ, սղագրեր, այսինքն այնպիսի պահանջներ, որը մինչ օրը ընդհանրապես չի արվել, եթե արվել է միայն ծրագրերի առումով, այն էլ արվել է դրա ժամկետը լրացել է հունիսի 30-ին։
Գանե Հակոբյանը նշում է, որ իրենք պատրաստ են հանձնել իրենցից պահանջվող քննությունները, եթե պահանջը տարածվի ամբիոնում աշխատող բոլոր դասախոսների վրա։
Այս պահին հարցը ոչ թե քննությունը չհանձնելու կամ ծրագրերը չկազմելու, պահին շարունակ դիտավելի են ունենք, բայց ծրագրերը մենք ինքներս ենք կազմել, եւ այդ նույն ծրագրերով համասարանը ինչ որս աշխատում է։ Համասարան արդեն 2 ամիս է շարունակել այս ծրագրերով աշխատել, եւ այսօր պահանջվում է նոր ծրագրեր կազմել, եւ այլն եւ այլն։ Քննությունից որևէ մեկը չի խուսափում, ավելին ասած քննությունը կհանձնի միայն այն դեպքում, երբ համասարանի ողջ դասախոսական կազմը կհանձնի այդ քննությունը։
Գանե Հակոբյանը նշեց նաև, որ այս 2 տարիների ընթացքում ֆրանսական համալսարանում աշխատանքից ազատվել են ավելի շատ դասախոսներ, քան նշվում է։
Այսպես շրջանառվող ընդհանրը 29 դասախոսների մասին է անընդհատ խոսքը։
Հետո էլ է շարունակվում,
ի՞նչ պատճառ։ Այդ գործընթացը շարունակվել այս 1 տարվա ընթացքում։ Ամբողջ նախապատրաստական կուրս վարող դասախոսները նույնպես ազատվեցին աշխատանքից, ավելին այս տարվա ընթացքում Կառավարման ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչով եւ ողջ դասախոսական կազմով այսօր չեն աշխատում համասարանում։
Նրանք նշեցին նաև, որ վերջերս մարդու իրավունքներին վերաբերող համաժողովի ընթացքում ԲՀ-ի ռեկտորը նույնպես խոսել է մարդու իրավունքներից։
Կազմակերպվել է համաժողով եւ քննարկվել են մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցեր, որտեղ միջազգային հռչակագրերից ու որոշումներից մեջբերումներ անելով իր ճարտասանությամբ խոսելով մարդու իրավունքների մասին։ Այն դեպքում, երբ այս 1 ամբողջ տարվա ընթացքում չարչարկվել են մարդու իրավունքները հենց իրիս համասարանում։
Նայնե Կոխիևան նշեց, որ իրենք հիմա պահանջում են ԲՀ-ի ռեկտորի հրաժարականը։
Մենք ուղղակի պահանջում ենք, որպեսզի այդ մարդիկ, որոնք վերում են համասարանը անդոդի, պատժվեն, եւ պահանջում ենք հրաժարականը կոնկրետ ռեկտորի եւ նրա անձնակազմի, որովհետեւ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է մինչեւ հիմա, որ մարդիկ, որոնք նման խախտումներով շարունակեն աշխատել։ Այս ոլորտում աշխատելը ցանկություն չի առաջացնում ոչ մեկի մոտ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքսի Բրթի։
Դպրոցների ջեռությունը սովորաբար սկսվում է նոյեմբերի 15-ից 20-ը։ Երևանում 30-ից ավելի դպրոցներ դեռ սեփական կաթսայատուն չունեն։ Միջազգային կազմակերպությունների եւ հովանավորների օգնությամբ շատ դպրոցներում այս հարցը լուծված է։ Իսկ մարզային մի շարք դպրոցներ դեռ ջեռուցվում են հեղուկ վառելիքով։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է մարզային մի քանի դպրոցների տնօրենների հետ, առզելու համար, թե ինչպես են վերջիններս պատրաստվում ջեռուցել դպրոցները։ Լիանային լսենք։
Յուրաքանչյուր տարի կրթության և գիտության նախարարության, քաղաքապետարանի և մարզպետարանների հրամանով դպրոցները ջեռուցումը սկսում են նոյեմբերի 15-ից 20-ը։ Ոմանք դառնում են գազի, ոմանք էլ էլեկտրական սալիկների, ոմանք էլ փայտի, հեղուկ վառելիքի միջոցով։ Վերջին տարիներին պետության, միջազգային կազմակերպությունների և բարերարների օգնության շնորհիվ Հայաստանի մի շարք դպրոցներ ապահովեցին լոկալ ջեռուցմամբ, սակայն խնդիրն ամբողջությամբ դեռևս լուծված չէ։ Մեզ այդ զրույցում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ անգամ Երևանում կան 30-ից ավելի դպրոցներ, որոնք չունեն սեփական կաթսայատուն։
Նախապատրաստական աշխատանքները միջև համապատասխան ջեռուցման սեզոնի մեկնարկը շատ կարևոր են իրականացնել, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխայի համար ապահովվի նվազագույն պայմանները դասընթացների կազմակերպման։ Ուզում եմ շեշտել նաև, որ մենք ընդառաջել ենք մի շարք դպրոցներին, մի շարք մարզերում, որտեղ ջեռուցման խնդիրների կամ ցուրտ եղանակային պայմանների հետ կապված դպրոցները մեզ դիմել էին, որպեսզի աշտանային արձակուրդներ չունենան, պարապեն հիմա, եւ այդ արձակուրդները գումարեն արձակուրդներ, քանի դեռ եղանակային պայմանները ցույց են տալիս։ Մենք բոլոր այդ հայտերը բավարարել ենք եւ կարծում եմ, որ կազմակերպման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չեն ունենա ջեռուցման սեզոնի։
Եթե մայրաքաղաքում խնդիրը մոտ 90%-ով լուծված է, ապա մարզերում, հատկապես գյուղական վայրերում այն դեռևս առկա է։ Արմավիրի մարզի արտամետիմ հիմնական դպրոցի շինարարությունն այժմ ընթացքի մեջ է։ 1994 թվականից դասերն իրականացվում են տնակներում։ Այս տարի էլ, ինչպես նախորդներին, դրանք տակացնելու են հեղուկ բարելիքով։ Դպրոցի տնօրեն Մելքոն Ղազարյան.
Դպրոցի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, ներքին հարդարման աշխատանքներ են մնում, մինչև տարեվերջ մենք կհապոխենք դա։
Ապահովում են նորմալ ջեռուցում, այսինքն ձմռան։
Լրիվ նորմալ է։ Այո, լրիվ նորմալ։
Վտանգավոր չի երեխաների դեպքում։
Դե փոքրին աշխատողները ինչի համար են։ Ուսուցիչները, վարլան վարողը, վերջապես դրոցի անձնակազմը ինչի համար է։
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի թիվ 3 դպրոցը ունի 449 աշակերտ։ Այստեղ եւս հեղուկ վառելիքով են ջառոցում դասարանները։ Տնորեն Արմեն Պետրոսյանը նշեց, որ իրենք արդեն սկսել են ջառոցել, քանի որ առանց դրա արդեն հնարավոր չէ։ Ձմռանադասարաններում աշխատում են ապահովել 18 աստիճան։ Վառարաններն իհարկե ունեն իրենց բացասական կողմերը, սակայն այսօրվա դրությամբ ընտրության հնարավորություն չունեն։
Դե, նոքան Երուսաղեմն ասելը շատ օգտակար է, շատ պետք է, շատ կարևոր է, բայց ֆինանսական վիճակն է, մեր ֆինանսական վիճակները չի երիկնում, որպեսզի կարողանանք կազմակերպել դա առայժմ։ Հետո դեպրոցի վիճակը, դեպրոցն էլ հինա, լուսամուտները պիտի ձևափոխվի, բան որպեսզի լոկալ ջերմությունը օգուտ տա, թե չէ, ահա, դեպրոցը շենքային վերանորոգման խնդիր ունի։ Մենք արտանային արտակուններ տվել ենք, դեպրոցի ենք օգտագործելու, մենք սովորական, ոնց որ կարքնա կարքով շարժում ենք ուսումնական պլանով, լուսամուտները հերմետիկ փակում ենք, վառարաններ բարում ենք, տաքացնում ենք։
Դպրոցների ղեկավարներից ոմանք դժգոհում են, թե լոկալ ջերմության անցնելուց հետո կանգնում են վարձերը մուծելու խնդրի առաջ։ Պետության տրամադրած գումարները չեն բավականացնում։ Կապանի թիվին ավագ դպրոցի տնօրեն Գագիկ Հովանիսյանի կարծիքով, եթե գազը կրկին թանկանա, սեփական կաթսայատուն ունեցող դպրոցներն իսկապես լուրջ խնդիր կունենան։
Դե պետության գումարներ, գիտեք ինչպես, գումարը առանձին ջերմության համար պետք չի տրամադրում, պահպանման ծախսեր է։ Ճիշտ ասած, հիմա այս գազի թանկացման պայմաններում բավականին խնդիրներ առաջանում, բայց փակում ենք էլ մյուսների հաշվին, ասենք մյուս բաների հաշվին, ենթադրենք գույք պիտի առնեք, գույքի բանի հաշվին տեղ ընդամուր պահպանման ծախսեր է, որը գաղտնիք չի հանրապետությունում, երևի թե պահպանման 15-16 միլիոն ծախսից 10 միլիոնից ավելը գնում է աշխատավարձի ֆոնդ, եւ մնացածով ծերը ծերին հասցնում ենք, էլ մի կերպ։ Մենք նորմալ ջերմություն ապահովելու համար մենք զմռան են ցուրտ օրերին օրը 350-300 դոլարնում 400 խորանարդ մետր գազ ենք վառում։
Նույն խնդիրն առկա է նաև Գյումրու Նալբանդյանի անվան թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում, դպրոցի տնօրեն Հրայր Կարապետյան։
Դա դպրոցների արդեն խնայողության հետ է կապված, որ պետք է կարողանան դպրոցներն էլ խնայեն, խնայողություններ ունենան, որպեսզի ջերմուսման գումարները ավելի շատ հատկացնեն։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես գումարը ոչ մի տեսակ գումար բավարար չի լինում, ցանկացած դեպքում նույնիսկ ընդհանրիկ գումարը երբեք բավարար չի լինում, բայց պետք է այնպես անենք, որ բավարարեն։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավագ դպրոցների գլխավոր գործառույթներից մեկը աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը լուծելն էր, ինչում վերջիններս թերանում էին։ Ծնողները դեռ շարունակում են չվստահել ավագ դպրոցի մատուցած կրթական որակին, աշակերտները շարունակում են բուհ ընդունվելու համար լրացուցիչ պարապմունքների հաճախել, իսկ կրթության և գիտության նախարարությունը վստահեցնում է, որ ավագ դպրոցում մատուցվող կրթական որակը թույլ է տալիս աշակերտին դպրոցի գիտելիքով բուհ ընդունվել։ Ավագ դպրոցների բեռը թեթևացնելուն օգնության են հասնում հենց բուհերը։ Բուհի և ավագ դպրոց համագործակցությունը սկսվեց նաև Մանուկ Աբեղյանի թիվ 3 ավագ դպրոցի և Երևանի ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև։ Հենց դպրոցում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան ու ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը ստորագրել են աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը և ճարտարապետաշինարարական առարկաների լրացուցիչ ծրագրերով սովորողների գիտելիքների ընդլայնման ուղղված հուշագիր։ Յուրաքանչյուր բուհ այսուհետ կունենա իր հենակետային ավագ դպրոցը և կաշխատի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ, Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Մանուկ Աբեղյանի անվան 3-րդ ավագ դպրոցն ու ճարտարապետաշինարարական համալսարանն ամիսներ առաջ կնքեցին համագործակցության պայմանագիր, համաձայն որի կողմերը պարտավոր են համատեղ կազմակերպել ֆիզիկա, քիմիա, գծագրություն, նկարչություն առարկաների ու լեզուների ուղղություններով խորացված հոսքային ուսուցում։ Դպրոցի տնօրեն Սահակ Լևոնյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ այս համագործակցությունը կլուծի կրթության շարունակականության հարցը։
Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ համարվում է լավ այն հանրակրթական դպրոցը, որը կարողանում է կրթության լավ շարունակականություն ապահովել։ Իսկ այդ առումը համասանի այդ անմիջական համագործակցությունը, բնականաբար աշակերտների բուհական հոլ անցնելը կդարձնի ավելի սաղուն, ավելի արդյունավետ, աշակերտները շատ առումով արդեն նախապատրաստված կլինեն իրենց ընտրած մասնագիտության մեջ խորանալու։
Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այցելեց դպրոց ծանոթանալու համագործակցության արդյունքում կատարվող ու կատարվելիք աշխատանքներին։ Աշոտյանը նշում է, որ կրթական ուսումնամեթոդական ծրագրին զուգահեռ ճարտարապետաշինարարական համալսարանը պարտավորվել է կատարել նաև ֆինանսական ներդրումներ։ Արդյունքում այսօր պատրաստ է դպրոցի մասնաշենքերից մեկը անհրաժեշտ տեխնիկական ու գույքային հագեցվածությամբ։
Խոնավ պայմաններում է շենք, ծածկերը ամբողջությամբ հաշված են, լսարանային պայմանները խայտառակ են։ Այսօր տեսնում ենք, որ վերանորոգված հատվածում ջեր ժամանակակից տեխնիկա է, լավագույն կենցաղային պայմաններ։ Ստեղծված է նաև ջերուցման համար համապատասխան համակարգ։ Վերանորոգված է տանիքը։ Այս գործընթացը կադրված է շահունակել նոր մասնաշենք կառուցելով։
Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով անհրաժեշտություն կա մտածել նաև մարզերում բնակվող երիտասարդների մասին։ Թոքմաջյանը վստահեցնում է, նոր մասնաշենքի կառուցումը հնարավորություն կտա ավագ դպրոցում կրթություն ստանալ նաև մարգերտներին։
Մենք պիտի ունենանք դպրոց, որտեղ ինժեներական կրթության դարբնոցը պիտի լինի, և ոչ միայն Երևանաբնակների համար, այլև մեր սահմանամերձ շրջանների և Լեռնային Ղարաբաղի տաղանդաշատ երեխաները, որոնք ֆիզիկո-մաթեմատիկական և ճարտարապետաշինարարական ուղղվածության հակումներ ունեն, պետք է կարողանանք այն 3 տարի այստեղ սովորեն, ապրեն այստեղ, այդ մասնաշենքում մարզային համալի իր լողավազաններով, սպորտային դահլիճներով, այնպես ինչպես Եվրոպայում սովորեն, դրանից հետո և գնեն իրենց հայրենիքում, իրենց յուղերում, սահմանամերձ շրջաններում կարողանան բարձրացնել տնտեսությունը։
Նախարարը նշում է, որ գաղափարը պետությանն է, իսկ ֆինանսական բոլոր ծախսերը ճարտարապետաշինարարական համալսարանինը։ Նման համագործակցության ծրագրեր կան Հայաստանի մյուս առաջատար բուհերի ու ավագ դպրոցների միջև։
Այսօր իրենք ներդրումներ կատարելով դպրոցներում ապահովում են վաղը մյուսօր իրենց համար դիմորդներ, որակյալ կրթության դիմորդներ և նաև ստեղծում են կրթական համակարգում անընդմեջ շղթար դպրոց բուհ։
Կրթության նախարարը նշում է, որ ավագ դպրոցները հնարավորություն են տալիս առանց կրկնուսույցներին դիմելու ու մեծ գումարներ ծախսելու ստանալ որակյալ նախամասնագիտական կրթություն, մասնագիտական ընտրությունը կատարել գիտակցված, իսկ հետո առանց կոռուպցիոն ռիսկերի հավելյալ վճարի ու ընտանիքների սոցիալական բեռն ավելացնելու ընդունվել բուհեր։
Ես միտի բարձրացի տնօրենից և նա ինձ ասաց, որ երբ որ քաղաքում լուր ընկավ, որ այս դպրոցը ճարտարապետաշինարարականի հետ է համագործած, ավագ դասարանների թիվը 8-ով ավելացավ։ Այսինքն շուրջ 160 աշակերտ դրսից այլ դպրոցներից եկան այստեղ։ Եվ այս ձգողականություն, այս հրապուրանքը բոլոր ավագ դպրոցների պետք է պահել, հայփայել, որպեսզի մեր երեխաները վստահաբար բացեն ավագ դպրոցների դռները, իմանալով, որ իրենց կրթության համար, ժամանակակից կրթության համար ստեղծված են բոլոր լավագույն պայմանները։
Դպրոցի կոլեկտիվը դիմեց կրթության նախարարին 3-րդ ավագ դպրոցը Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի կազմում ներառելու խնդրանքով։ Նախարարը պատասխանեց.
Դրա համար հարկավոր է կառավարության որոշում, ես խոստանում եմ, որ համապատասխան որոշման նախագիծը կմշակվի նախարարության կողմից և սահմանված կարգով կներկայացվի երկրի վարչապետին կառավարության հավանություն ստանալու համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Սխալ թարգմանությունների պատճառով եթերից հնչող ազատամարտ բառը խուլ հեռուստադիտողի համար հաճախ թարգմանվում է ազատ և մարտ, մայրաքաղաք բառը մամա և քաղաք։ Հայաստանյան հեռուստաձրագրերի հիմնական մասը ունի խուլերի համար համապատասխան սուրդո թարգմանություն, եղածների թարգմանությունն էլ հիմնականում կոպիտ սխալներով են լինում, այնպիսին, ինչպիսիք հենց նոր նշեցինք։ Խնդրով մտահոգ հասարակական կազմակերպությունները նշում են, որ Հայաստանում հարկավոր է ստեղծել մի մարմին, որը կզբաղվի սուրդո թարգմանիչների որակավորմամբ։ Հիշեցնեմ, որ ամիսներ առաջ կառավարությունը հավանության էր արժանացրել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին, օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու օրենքի նախագիծը, որով ակնկալվում է բարելավել լսողության խանգարում ունեցող անձանց տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Թեման մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Աննա Պապոյանն աշխատում է Հայաստանի խուլերի միավորման հասարակական կազմակերպությունում որպես հրահանգիչ։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր խուլերի ամենամեծ խնդիրը աշխատանքի բացակայությունն է, քանի որ կենսաթոշակը 11,000 դրամ է, իսկ ովքեր ունեն աշխատանքային ստաժ 20,000 դրամ։ Կարևորեց նաև ժեստերի լեզուն որպես պետական լեզու հաստատելը, որը ընդունված է աշխարհի տարբեր երկրներում։
Աննա Պապոյան, կարևոր խնդիրներն են կրթությունը, աշխատանքը, եթե ժեստերի լեզուն որպես պետական լեզու հաստատ ավարտվի, ապա հետագայում խուլերի համար բուհերուն կլինեն հա ժեստերի լեզվի թարգմանիչներ, ովքեր որ կթարգմանեն խուլերի համար, այսինքն կապահովեն խուլերի համար ժեստերի լեզվի թարգմանությունը։ Հերուստանգերությունները արդեն սկսեն զբաղվել այդ հարցով, քանի որ շատ-շատ կարևոր է, որ խուլը ինֆորմացված լինի։
Բացի աշխատանքից եւ կրթությունից Աննայի կարևորած խուլերի տեղեկացված լինելու խնդրին անդրադարձել էր նաեւ լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպությունը, որը հունվարին հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ, որպեսզի հանրային հեռուստատեսությունում, որը ֆինանսավորվում է պետբյուջեից, ըստ այդմ էլ պետք է պարտավորվի Հայաստանի Հանրապետության վատ լսողություն ունեցող քաղաքացիների համար եւս ապահովել որոշ հաղորդումների մատչելիությունը, մեկ լրատվական եւ մեկ մանկական հաղորդում զուգորդվեր սուրդո թարգմանությամբ։ Բայց այսօր կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյանը նամակ է ստացել, որում նշվում է, որ ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվել մի նախագիծ, ըստ որի բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է ունենան այնպիսի հաղորդումներ, որոնք կզուգորդվեն կամ սուրդո թարգմանությամբ, կամ լուսագրերով, այսինքն վազող տողով։
Այս դեպքում ստացվում է, որ մենք պարտավորեցնում ենք նաև մասնավոր հեռուստաընկերություններին իրականացնել մի բան, որը որ դառնում է երկի մաստ, այսինքն նրանցից որը որ բարի կամ կդրսևորի, կընտրի սուրդո թարգմանությունը, սակայն դա էլ իր խնդիրները ունի, որովհետև այսօր Հայաստանում մենք շատ լավ գիտենք, որ սուրդո թարգմանիչների քանակը բավական քիչ է, այսինքն մի քանի հոգի են, եւ այս դեպքում արդեն մենք ինքներս ուսումնասիրում ենք եւ տեսնում ենք, այո, սկսել են հեռուստաընկերությունները ավելացնել լուսագրերը, բայց խուլերը ասում են, որ դա չափազանց անհարմար է, լսողներն ինքները նույնպես դժվարանում են դա կարդալ, եւ երկրորդը պատկերը չի համապատասխանում տեքստի հետ։
Ըստ Սուրեն Դեհերյանի, իրենց պահանջը խուլերի համար ապահովել հաղորդումների մատչելիություն այսպիսով չի կատարվի։
Երբ խուլերի հետ ենք խոսում, նրանք ասում են, որ պարտադիր է ժեստերի լեզուն, որովհետև մարդիկ, որոնք որ լսողության խնդիրն են, դժվարանում են շատ կարդալ այդ տողերը։ Նույն հեռուստատեսության ներկայացուցիչների հետ ենք խոսում, նրանք ասում են, օրենքը չենք խախտում, մենք լուսագրերով անում ենք, թող կրթություն ունենան խուլերը, թող կարդան, թող բավարարվեն։ Անկամ մեկը ասեց, բայց դու չես ներվայնանա, եթե ժեստերի լեզվով կողքից մեկը հատենց հեռուստատեսությանը։ Ինձ համար դա վիրավորական է։
Եվ այս դեպքում դրա համար անհրաժեշտ չէ մեծ ծախսեր, եւ դրա համար կարծում եմ բավարարեն ռեսուրսները հանրային հեռուստաընկերությունը։
Կարինանով եւս ուներ լսողության խնդիրներ, սուրդո թարգմանչուհի Աննայի միջոցով փոխանցեց։
Շատ կցանկանայի, որ լուսագրերը չլիներ, լիներ ժեստերի լեզվի թարգմանություն։ Ես օրինակ ռուսերեն լեզվին եմ տիրապետում, հայերենին չեմ տիրապետում, ինչպես կարդամ հա լուսագրերը։ Դրա համար ցանկալի է ժեստերի լեզվի թարգմանություն։
Սուրեն Դեհերյանի խոսքերով թվում է, թե այս նախագիծը պատրաստվել է առանց հաշվի առնելու խուլերի կարծիքը, իրենց կազմակերպությունն առաջարկում է։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի վերանայվի ուրեմն այդ կետը եւ այնտեղ պարտադիր դառնա հանրային հեռուստաընկերության համար մեկ հաղորդումը լրատվական եւ ուրեմն մանկական ժեստերի լեզվով։ Հանրային հեռուստաընկերության կարևորությունը նրանում է, որ այն սփռված է ողջ հանրապետությունով եւ խուլերը միայն Երևանում չեն ապրում։
Խուլերի համար մեկ այլ խնդիր է որակավորված թարգմանիչների բացակայությունը։ Այսօր Հայաստանում չկան որակավորված սուրդո թարգմանիչներ եւ ժեստերի լեզուն սովորեցնող որևէ հաստատություն, որպես թարգմանիչներ աշխատում են մեծամասամբ խուլերի ընտանիքների երեխաները։
Օրինակ հասարակ բան ասեմ, հիմի շատերը բանը փոխել են, կարող են փուլփուլա կթարգմանեն։ Ուրիշ բանը նա ուրիշ։ Ասում են, ջուրը դուրինա, բայց միտքը ես ստացվում է դեռ ուրիշ։ Դամար է սնվում է թարգմանիչները, որ իրար կոպտանգասնեն, որոնի մի բանը թարգմանեն, ամեն մեկը մի ձևով թարգմանի և է լսողության խանդարում ունեցող մարդը, մեկ ես կոմ կնայի, մեկ է կոմ կնայի, վերջում պաստանը մոտավորապես խոսքի ինչի մասին է, բայց նրա թարգմանությունը ուրիշ ձևով կլինի, մյուսինը ուրիշ ձևով, ես մյուսինը ուրիշ ձևով։
Այդ պատճառով Ֆրանս-Հայկական զարգացման հիմնադրամն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանիչներին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին օրենքում, քանի որ ժեստերի լեզվով հաղորդակցվողների համար իրականացվող թարգմանությունը պետությունը համարում է թարգմանչական ծառայություն։ Առաջարկում են ստեղծել հանձնաժողով, որը կազմված կլինի 3